Ridektria leciono en butico de frivolajoj.
Saluton, fraŭlino. Kion vi deziras?
Mi desirus iun koltukon el tiaj kiajn vi elmetas en la fenestroj.
Oh, certe. Ĉu vi mem uzos tian vestopecon? Sciu, ke nun ni havas tre belajn skarpojn el pura silko.
Dankon, sed temas ĝuste pri donaceto al alilanda amiko.
Kompreneble, viro preferas koltukon aŭ kravaton. Ĉu el lano, rajono aŭ silko?
Ĉu vi ne havas tiajn duone lajnajn, duone nilonajn?
Jes, ili estas ja oportunaj. El lano en unu flanko por la vintro, kaj el nilono en alia por la intersezonoj.
La pasintan jaron ĉe vi mi trovis unu kun tre fajna desegnaĵo de simplaj strioj.
Vi do alvenis en la bona horo, ĉar ok tagojn poste ni estis jam vendintaj ĉiujn.
Nu, jen mi preferas la brunan koltukon al la ruĝa. Tio al aspectas pli seriosa, mal pli el montrigema.
Vi pravas, fraŭlino. Jen articlo, kiu estas bon gusta kaj bon sida. Ĉu vi bezonas plurajn?
Ne, dankon, signorino. Mi preferas reveni ol al ĉeti sencele.
Kaj ĉe tio, fraŭlino, ĉu vi ne faros donaceton al vi mem? Nuntempe ni havas mil rindajn por inajn articloin, mamzonoj, calzonetoin, kaj subrobojn el ĉina krepo aŭ nilono, en sortimentoj de plej diversaj nuancoj.
Dankon, sinjorino, sed bonvolu esti tiel afabla kaj pretigi por la koltumo donacopaketon.
Ekzerco.
Tiu ĉi blonda peruko estas al vi tre bone alaspekta kun la pariza ŝiko.
Mi pensas, ke la rufa kun bukloj pli bone sidas al mi pro la vizaĝkoloro.
Ni provu ĝin unu plian fojon.
Sed ĉi tiu harfasketo min ĝenas, iom tro longa.
Ĝi estas tute lomoda, sinjorino. Tiel oni ĝin surmetas ĉijare.
Sed mi ne plu vidas, kiam ĝi falas. Nu, kiun el la du vi mem preferus?
Mi preferus la blondan al la rufa. Ĝi estas pli originala.
Bah, mi pripensos. Mi preferas reveni ol akiri ion, kiu eble ne plene plaĉos al mi.